Radio K2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО ще има ли президент и ще се върне ли в 47-то Народно събрание? Отговаря Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО.
Беновска пита.
И в YouTube канала Беновска пита Радио К2, пусне честотата на Радио К2 93,9 FM и във Facebook ни гледате и слушате на живо. Моят гост току-що идва от откриването на предизборната кампания за 47-то народно събрание и за президент доцент Милен Петков.
Милен Михов.
Ще му купаризм.
Добре.
Как мина откриването?
Мина прекрасно. Както на всяко една откриване на кампания на ВМРО, млади, ентусиазирани хора, нахъсани за работа, въпреки дъжда и въпреки ограничителните мерки.
Какво им казахте?
Какво им казах? Казах им, че всеки един избор е важен. Всеки един избор е част от битката за изваждането на България от продължаващата вече 30 годишна безпътица на българската нация, а в конкретния момент излизане от икономическата криза и стабилизиране на държавните институции и управлението на страната. Защото това, което виждаме на половин година, две временни правителства, трети път избори, защото едни политици не могат да надмогнат егото си и да седнат на една маса като българи с българи да разговарят, за да решат как ще помогнат на българския народ по-лесно да излезе от тази както ковид-криза, така и икономическа криза. Как да по-бързо да бъдат преодолени монополите, които продължават да ръфат скъсания джоб на българския данкоплатец, как да се преодолее спекулата. Всичко това може да стане, ако политиците в България имат чувство за отговорност пред нацията, а не да си играят на комплексарските им игрички, които ги наблюдаваме вече половин година.
А младите какво ви казах? Казах се на хъсани млади хора.
Младите всъщност са тези, които издигнаха нашата кандидат-президентска двойка.
Така.
Студентските ни младежките организации, всъщност Националния младежки съвет на ВМРО, там членуват студентските ни организации, младежките ни структури, те всъщност са хората, които издигнаха кандидат-президентската двойка на ВМРО, доцент доктор Милен Михов и Мария Цветкова.
На регистрирането на кандидатурата на доцент Милен Михов. Вие направихте едно много странно заявление на стълбите пред Централната избирателна комисия. Нека да го видим, то е кратко, за да продължим разговора.
Президентската институция трябва да обединява, а не да разединява, че трябва да се използват механизмите на президентската власт за това най-накрая да се сложи край на това разделение на българското общество, което продължава повече от 32 години. Ние поставяме и чрез тази кампания ще се опитваме да наложим още една теза в обществото, която много хора споделят, но политиците не желаят да коментират, а именно промяна на конституцията и промяна на президентските правомощия. Ние винаги сме казвали, аз още от 99-та година, първите промени в конституцията съм говорил за президентска република и президентски правомощия. Защо? Ето виждате каква е ситуацията в България. Разделено общество, мразещи се политици. Именно в една такава ситуация президентската институция трябва да е тази, която да даде път на държавата, да даде път на народа и да носи отговорност.
Каква заявка правите, господин Каракачанов, в
училището?
Вие искате силна президентска република, вече не искате парламент.
Чакайте, няма такова нещо. Тъй в Съединените щати има силна президентска институция, има парламент. Във Франция има силна президентска институция и има парламент. Как да? Аз казах нещо много простичко. Президента трябва да обединява, а не да разединява нацията. И трябва да може да носи отговорност, а не само да държи празни речи. От тази гледна точка, идеята, която и аз и моите колеги от ВМРО развиваме, са за засилване на президентските правомощия. Всеки един мунчо платил си местото в парламента, а такива видяхме, последните два краткотрайни президенти, десетки в парламента влезли, Мончовци, има право на законодателна инициатива. Него никой не го знае, даже дори майка му не е разбрала, че е станал депутат. Той може да внася закони, може да променя закони, има право на законодателна инициатива. Президента, който се избира мажоритарно, с 50 плюс 1 от гласовете на българските избиратели, няма право на законодателна инициатива. Защо да няма президента право на законодателна инициатива? Ако говорим да изпълним институциите за съдържание...
Говорим по-рано, че президент трябва да има и право на конституционна жалба.
Право на конституционна жалба. Трябва да има право, ако искате дори да поиска вот на недоверие към правителството. Но тези му правомощия ще върват и с отговорностите му.
Това, как ще му търси на него отговорност тогава, обаче?
Имаме си конституционен съд. Ние говорим за промяна в конституциите. Това ще бъде регламентирано там. Ето, примерно, какво се случва. Президентът Радев в момента, преди няколко месеца, назначи един министър, който се оказа, че излъгал българските граждани, има двойно гражданство.
Говорите за?
Говоря за този от Канада,
Кирил Петков.
Човека си идва, попълва си документи с невярно съдържание, казва, че е единствено български гражданин, както изисква българската конституция. Закона, добър или лош, трябва да се спазва. Нали това ни повтаряха всички тези, които наричаха себе си реформатори, борци с олигархията, с корупцията. Всъщност те не спазват закона. И го назначава президента с указ. В момента, в който това се разкри, президента млъкна и се скри. И каза ми да реши Конституционния съд. Чакай малко. Ти си го предложил за министър. Той е твой министър, служебното правителство. Си носиш отговорността за тази работа. Освен този, който излагал. Един пример давам само непосредствен. Добре, за подсета нашите зрители и слушатели, за какво говоря.
Провокирате ме обаче, господин
Каракачанов,
уважаеми. Да ви пусна коментара ни на седмицата, за да продължим разговора, да ви попитам на кой от тези кандидат президенти бихте гласувал това доверие.
Не ми го пускайте, аз ще ви кажа на кой. Би го гласувал на доцент Милен Михов. Как? На кой би го гласувал?
Това за Милен Михов, окей, съгласен съм, знаех, че ще го кажете.
На кой да гласувам? Аз ако искам да гласувам на някой друг доверие, щях да го подкрепя
и да го издигнам. И си позволявам. Тогава за вашата смелост да ви подаря една патриотична здрава българска червена ябълка с българското знаменце.
И това са цвете на ВМРО. Червено, пък отива леко към черно.
Но нека да имам коментара, за да продължим.
Борисов Герджиков. Радев Карадая. Кой ще е шампионът на изборите? Дърва срещу ток. Студ. Опитват се да ни вакцинират. А на стадиона на изборите и Радев и Борисов пеят като Фреди Меркюри. We are the champions. Кой ще е шампионът на изборите? Защото Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев и подкрепи професор Анастас Герджиков.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
О, така ли е казал? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нас.
Закономерно ДПС издигнаха Мустафа Карадая за президент. И Борисов отиде да играе мач на терен. А Радев седна да гледа мача от скамейката. Въпросът на въпросите е, ще бие ли дипломатът на етническия мир Доган депесарски шут на Радев за разравянето на етническите горещи въглени?
Вие, господин Карадая, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, сърдечно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
А ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, се включи да спре коремното възземане на Румен Радев към втори мандат президент.
Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество, включително на ДПС.
Дали обаче знаковото лице на Продължаваме промяната, Николай Събев, собственик на ЕКОНТ, се сети да скастри Кирил Петков и Асен Василев, че едно котенце и едно аганце бяха зад гърбовете им, когато се заклеха Радев президент.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защото кръвната клетва, Радев президент, може да претовари камионите на Николай Събев, ЕКОНТ.
С какво нашите опоненти доминират над нас? За да не сме горди с това, което сме направили. И това е във всеки един град, за който говорим. Няма град да не е направено толкова, колкото в Пловдив. Да продължава промяната. И говориш за бюджет, който приехте. Вие не сте почтенни. Ако бяхте почтенни, щяхте да направите не актуализация на нашия бюджет, а щяхте да направите бюджет за следващата година. Това е почтенност в управлението. Не да изхарчи за 2-3 месеца да излъжеш пенсионерите и от януари да не знаеш какво ще правиш. Почтенност в политиката е да носиш отговорност. Да, залъгахте с този бюджет 2-3 сфери. А какво ще правите после? Почтенност. Това е много хубава дума. Кой от нас не счита, че е почтен? Или ако не гласуваш за Румен Радев, не си почтен? Това ли излиза? Или че не си в него инициативен комитет, не си от света на нацията? Кой може си позволи да говори от името на нацията, на народа и да определя кой е цвета, кой не?
Борисов Герджиков, Радев Карадая, пращат ли е шифрограма на Радев президентство ОФ? Борисов Герджиков, Радев Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Аз съм Беновска и питам. Добре, вие ми казахте предварително, че вашия кандидат, разбира се, е доцент Милен Михов.
Аз не би могло се удоверя. Тук на някои от коментарите се подмихвах. Всъщност, ако има по-сигурен начин да направиш, да дадеш втори мандат на сегашния президент Радев, е това е ДПС да почне да го плюе. Те точно това направиха. А имаше нещо, което си замислих, ако Асен Василев каже за мен, че ме харесва, бих се притеснил.
Защо?
Еми, така, сетете се. Бих се притеснил.
Колко сте деликатен?
Деликатен съм, разбира се.
А вие бихте ли си позволил да откриете кампанията за гърба ви да има едно котенце и едно агънце?
Ах, ми, нали ви казах, бих се притеснил, ако тези хора казват, че ме харесват. Не бих си го позволил, разбира се. Зад гърба ни днеска, откривайки кампанията, имаше не котенце и агънце, а имаше портретите на онези видни български възрожденци и политици, на които би следвало да подражават българските политици. Васил Левски, Стефан Стамболов, Раковски и така нататък. Защото нашите политици все повече подражават на разни чужди кумири, но не на българската кауза и не на българските примери за подражание. Така че, сега гледах ги тук, как се хвалят, кой какъв бил. Извинайте, ама Герджиков. Софийския университет, който и аз съм завършил, за съжаление в момента или миналата година, беше на 175-то место в световните класации като висше учебно заведение. Сега да ми кажеш, че това е най-великият кандидат, просто е несериозно.
Ема няма ги патриотите с помощствователи Евлогия и Христо Георгиев.
Те направиха каквото можаха, построиха университета, пък някой го докара до 175-то место в световната класация. Виж, ако бяха извадили флотилен адмирал Медникаров, ректора на Военноморското ни училище, който е второто в света като ниво на образование, повтарям, второто в света, на първо место е едно американско морско училище, пред Великобритания, морска сила, пред Русия, морска сила, пред Турция и пред много други морски държави. Нали, ако бяха извадили адмирал Медикаров, щях да кажа перфектният кандидат, който взе едно училище почти пред закриване и го направи второто в света. Така че такива празни хвалепсия за този, за ония. Сега, той бил издигнат от независим комитет, от независим инициативен комитет. Ами нито Герджиков е независим, нито Радев е независим. Какво си приказваме празни приказки?
Обаче вие правите сега една реклама на Николай Събев.
Кой беше този?
Това е кандидата от Русе, вашия роден град,
да?
На Продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев.
Защо го правя реклама?
Защото той е завършил това.
Защото аз съм от Русе.
Не, вие сте от Русе. Защото той е завършил това военноморско училище.
Еми, що ме стигнало там, може би и самото военноморско училище има своите заслуги. Но аз сравнявах просто двама ректори. Нищо повече.
Добре.
Единият на университета, който аз съм завършил, и другия на военноморското училище, което беше на мое пряко подчинение, докато бях министър на отбраната.
Това...
И мога да направя реалното сравнение. Едно модерно, световно училище във Варна и един университет, който се по-трудно запълва местата за студенти.
Колко е виновен Герджиков според вас за това?
Аз не искам да влизам да нападам кандидат, защото в началото на моето репортажа, който пусна, казах, че ние няма да използваме кампания да оплюваме другите. Но това не пречи да правим аналоги, да казваме истината. Като истината, примерно, за това, че една от кандидат-президентските двойки и то на Квебеката е Да, България, или какви бяха там.
Дето... За кого говорите?
Моля?
За кого говорите?
За кандидата им за вице-президент госпожа Муасе, която първо да оставяме на страна, че...
Вие излязахте с много остра позиция.
Та позицията е принципна. Значи, политическата партия, която ни проглуши ушите години наред, че ще прави съдебна реформа, върховенство на закона и много други такива красиво излежащи лозунги, издига кандидат, който не спазва принципа на уседнало, заложен в нашата конституция. Пак казвам, добра ли е лоша, конституцията си е наша и трябва да се спазва. Иначе какво? И тази госпожа, самата тя в своя интервюта казва, че повечето от времето години наред не живее в България. Тоест тя няма, тя не спазва принципа за уседналост и се покрива от Върховния административен съд, който пък е назначен от ГЕРБ. Нали не си правим илюзия за тая работа? И какво излиза? Тук пак е сделки. Другият ма етап вече, да минем малко по-шеговито. Партията, която ще ми прави съдебна реформа, които обясняват, че ще напишат нова конституция, нова съдебна реформа. Ми те са толкова некадърни юристи, че не могат да си регистрират листите в Централните избирателни комисии. Сега някой ще каже, всеки допуска грешки. Извинявайте, ама Йоло Денев не допусна грешка. Йоло Денев. Нищо лошо към него. Евророма успя да се регистрира без да има нулира титула регистрация. Всъщност на никоя друга партия. И тези попищяха орталъка, че заговора ги бил лишил от регистрации. Какъв заговор, бе? Нали, вие написахте закона за изборите. Вие. И го написахте по един мръснишки начин. Един мръснишки начин, това показва колко сте дволични. Вие определихте квотите в ЦИК. Централната избирателна комисия. Другата част от квотата определи президента Радев. В закона, който написахте и в... на практика, какво направихте? Дискриминационен закон. Дълго време същите тези борци за справедливост, които не бяха представени в българския парламент 44-то народно събрание, използваха факта, че имат един европейски депутат, така беше закона, партия, която е представена в Европарламента или в българския национален парламент, има право на членове на секционни комисии, на участие в Централната избирателна комисия и така нататък. Тези хубавци имаха един представител в Европарламента. Влезъл на косъм, пак с помощта на Борисов, разбира се, той им даде 3-4 хиляди гласа. Ай така, братската партия да е представена. Та нали са от едно семейство, в което се повече се говори за...
Европейска народна партия.
Да, там все повече се говори за не за народа, за еднополовите бракове, но това е тяхна работа. В тази Европейска народна партия, която изгони Орбан. Това е камък в европейската политика. Изгони единствения европейски политик, който го харесват всички европейци, Виктор Орбан. Това е истината, какво да приказваме сега празни приказки. Тази партийка с един депутат в Европарламента ползваше на редица избори. Субсидия, ползваше...
Добре, да го господи,
така, Карадайъ... само секунда да довърша. Да. Също тази партия направи закон, с който предсака ВМРО, която има двама евродепутати. Ние нямаме членове на секционни комисии в момента, нямаме право на участие в Централната избирателна комисия. Тези справедливите, хубавите хора. Е, има провидение. Те са толкова кадърни, че не могат да си регистрират листите. Извинявайте, и тези хора ще оправят България. Нали ги виждаме как не могат да оправят след два избора?
Това точно исках да ви кажа. Значи, казвате, нарушават конституцията. Ето, приготвил съм ви една конституция. Сигурно сте я чел.
Не само съм я чел. Баща ми е един от хората, които са писали тази конституция.
Великото народно събрание.
Така че аз няма нужда да чета. Новите пишман демократи.
Дончо Каракачанов.
И новите пишман демократи.
Поздравете
го. И новите... Не знам дали не гледа.
Нищо ще ви гледа.
Ще го поздравя после. Новите пишман демократи и продължаващи промяната, това пък е другия, как да кажа, другия голям майтап.
Добре, но ако конституционният съд не се произнесе, че Кирил Петков е нарушил конституцията, заповядайте да си имате.
Благодаря. Какво да се произнесе конституцията? Той би следвало да се произнесе, че е нарушил. Как да не си нарушил? Канадското правителство ти отговаря. Лицето Кирил Петков до 20 август е канадски гражданин. Ако това не е нарушение на конституцията, значи аз съм трамвай.
Да
довърша.
Да довърша.
Тези с промяната. Айде сега да видим каква е промяната от 6 месеца в България. Политическа криза, икономическа криза, скок на цените на парното, на тока, фалирали предприятия, скок на цената на гъста, айде това да кажем световна конюнктура, увеличаване на контрабандата, бум на битовата престъпност. Ако те това наричат промяна, спиране на строителството на пътища, много неща може да изборим. И тези хубавци казват, продължаваме промяната, т.е. продължаваме разрухата. Извинявайте, но не му разбера на всичко на какво тези хора претендират, че могат да правят нещо.
Добре, но въпреки...
Но нека да ги видим. Българина обикновено, нали знаете,
но тия, имат... които ги изредихте, и Кирил Петков, и Асен Василев, и Христо Иванов,
говорим за морал. Асен Василев назначава близки до сърцето си Спецов, начало на НАП. Същия този господин е прехвърлил на една циганска фирма, на едно лице от цигански происход, на несъществуващ адрес, на една гола поляна, прехвърлил фирма с задължение. Тези хора ще правят някаква промяна. Извинявайте, ама колко трябва сме слепи? Трябва ли да пием Черно море да разберем, че не стават за чеп за зелете?
Това точно искам да ви попитам, преди да изпием Черното море. Не ми отговорихте, сега ще ми отговорите. Социологическите проучвания сочат, че и Петков, Василев и Христо Иванов ще вземат повече гласове от ВМРО. Как така?
Защо? Така сочат социологическите проучване. Какво ще покаже волята на българския народ е друго, не знам.
Но, ако покаже, какво значи това?
Ако покаже, означава, че българските политици, всъщност, какво да означава, то е факт, 30 години успиваха българския народ, обяснявайки му, че някой друг ще дойде да му свърши работата. И българинът се научи да чака. Както 45 години чакаше някой от Москва да му каже какво ще се случи, как ще се случи, да му изпрати газ, въглища, желязо и така нататък, и да купува консервите от България. Така 32 години новите ни политици обясняваха, че ето сега влизаме в Европейския съюз, влизаме в НАТО. Там едните ще ни хранят, другите ще ни пазят. Няма нужда да правиме нищо, само трябва да ръкопляскаме, да викаме ура! И да знаем, че имаме нови братя. А не Съветския съюз, ами Вашингтон и Брюксел. Да, ама не е така. Вие видяхте, само преди няма един месец, скандала между Франция и Съединените американски щати, две съюзнически държави, Франция е основополагаща държава в Европейския съюз, в НАТО, и икономическа и военна сила, как беше прецакана за милиарди от съюзниците си от Съединените щати. Може би някой се шокира в България. Няма какво да се шокирате. Между държавите съревнованието, кой ще спечели повече и кой ще завладее пазари, то не е прекратено. Само нашите папагалски политици лъжиха българския народ, че някой друг отвънка ще ни върши работа. И сега първо се появиха, 2001 година, се появи бившият ни цар Симеон Сакско-Бургоцки. Ма никой не го попита сериозни неща, то обещае едни големи приказки, 800 дни, бързо не символично, излага откровенно пред вашия колега Кевор Кеворкян, че той не идва да си търси имотите в България. И какво направи? Точно обратно.
Взе
сам, не само имотите, които са били негови.
Взе и обещетение.
Взе и обещетение, но взе и имоти, които никога не са били негови.
Да.
Факт. Той докара едни млади юпита, които били страхотни специалисти в Лондон, и българи да вика, и що му от Лондон, ао, ситито, страхотна работа. Какво стана? Те момчета просто, които вземаха едни добри заплати за Англия, станаха просто едни дебели милионери, буквално за 4 години, и се дръпнаха от политиката. Моята прогноза е, запомнете какво ви казвам, тези канадците, които искат да продължат промяната, най-вероятно искат да продължат промяната на своето благосъстояние, не на българския народ. Ще ги видите след една година, защото те нам изкарат 4. След една година те хора ще изчезнат по начина, по който се появиха.
Добре, ма, вие сте патриот човек.
И аз за това ги говоря тези неща.
Борите се за българските интереси. Това е и смисъл и на вашата партия. Не само на вас като личност. На къде отива България?
България, за съжаление, отива на добре, и то не е от година-две.
И кой ли ни тика на някъде, обаче?
Ми тикат ни много външни фактори. Проблема не е, че примерно германците и американците искат да признаем, примерно казвам, да признаем или да пуснем за преговори с Европейския съюз Северна Македония.
Да, ще
не е проблема в това. Те искат, защото такъв им е интереса. А те преди това руснаците искаха и наложиха нова македонска нация, азбука и така нататък, и много други глупости в България. Проблема е, че има български политици, които свалят гащите, само за да получат едно потупване по рамото и жертват българския национален интерес. Това е проблема. Ама айде сега ще кажете, стига с тази Македония. Добре, ще ви дам един актуален пример, свързан с цената на тока. Не толкова далеч, като през далечната 46-та година, когато са правени тези предателства от БКП, а през 2002 година българското правителство на същия този Сакскобургоцки се съгласи да бъдат затворени 4-те реактора на АЕЦ Козлодуй. Първи, втори, трети и четвърти. 4 реактора, които произвеждаха най-евтената електроенергия в Европа. България изнасяше електроенергия и печелеше стотици милиони лева от това, плюс това осигуряваше на своите граждани евтин ток. Тогава аз и моите колеги от ВМРО говорихме, че затварянето на тези реактори не отговаря на нито един закон, на нито една разпоредба на Европейския съюз. Напротив, Световната организация за ядрена енергетика ги е лицензирала. Те са годни за експлоатация. И че
да,
това се прави...
Да, продължаваме живота на останалите блокове.
Така. Че това нещо ще доведе до скок на цените на тока. Те скочиха още някъде към 2005-2006 година. Сега скачат още. Защото и последните два реактора им изтича живота. Защото проекта Белене не беше реализиран. Или проекта Седми блок на АЕЦ Козлодуй не беше реализиран.
Okay,
тези хора...
Okay, Южен поток, да не забравим, това е поток, друга тема.
Южен поток, ако помните, Орешарски го затвори за половин час след среща с двама американски сенатори. Тоест, политици в България, които идват, за да намажат филията и да си тръгнат, и са еднодневки, сме виждали много. Айде ми кажете, къде е сега тази еврокомисарка, тази българска европреговаряща, която затвори, която затвори 4-те блока на АЕЦ Козлодуй.
И разви после шеметна кариера в Европа.
Шеметна кариера къде? Първо в една банка, оказва се, че това е френската банка, която е инвестирала в алтернативната ядрена централа в Румъния. След това получи орден от френското правителство, след което Борисова прибра и я направи министър и така нататък, и така нататък. Къде е тя сега? Тя нещо за България прави ли? Не се сещам. Не се сещам.
Добре, да е. Но пак отиваме до... Пак отиваме до законите.
Не, отиваме до едно.
Кой ще потърси отговорност на тези хора, които правят всичко в личен интерес?
Отиваме до едно. Че като българи трябва да мислиме и тогава да ходим да се, как да кажа, да се литкаме по едни или други измамници. До това опира. Колко той Левски го е казал, целите сме изгорени от парене и не се научихме да духаме. Всъщност ние духаме, ама супата в момента, българите. Левски го е казал, стига са ни лъгали, всякакви ни лъжат и ние постоянно се лъжеме. Добре де, хубаво. Кога България била, айде това нещо поне най-малкото да го научим. Кога България била просперираща държава? Миналия месец празнувахме два големи празника. Съединението и независимостта.
Даже България 29-та година отминава световната икономическа криза.
България е на 6-7 место като европейска икономика по това време. Но кога България е добре? Ми тогава, когато начало на България са политици, които не се интересуват нито от изтока, нито от запада.
Къде са те в момента тези? Назовете няколко имена.
Вижте, мога да ви кажа, че със своята практика до момента ВМРО е една да не кажа единствената политическа формация, която никога не е правила компромис с българския национален интерес. Да, това не е Косово много. Плюли се, ни са ни плюят. Ние сме били националисти. Да, националист съм, какъв да бъда. Гей-либерал, да бъда някакъв, който подражава на Путин или подражава на Байден. Естествено, че ще подражавам на Стамболов и ще подражавам на българските политици, като Андрей Ляпчев, за годините, за които вие говорите, България шеста икономика в Европа. Това трябва да учат българските политици, те идват неграмотни. А ако ги разходите, да поканете ги. Двамата канадци, да, ще продължат.
Да, били са тук.
Поразходете ги
малко. Уникални интервю, за трябва да ги видите.
Поразходете ги малко по материала. Попитайте кога стандарта на българска, златния стандарт на българския лев е бил така. Попитайте ги кога България е била шеста икономика. Как се казва министър-председателя? Чували ли са Стефан Стамболов? И тогава ще си направите сметка, тези хора разбират или не разбират нещо. Остави ги тях. Те са еднодневки. Пак ви казвам, хората няма да им запомнят имената. Дори да вземат те 7-8-10%, които им дават. Ще минат, ще заминат, ще тръгнат.
По-глобалният интерес обаче, господин Каракачанов, е, че българите вече не се интересува. Той почне да се интересува. Да се яде, да се напие и да отиде евентуално у Гърция. Използвам не случайно този предлог.
Това, за това са виновни българските политици, които му обясняваха и продължават да му обясняват,
то, че
Европа... Ми защото всеки човек, когато може да получи нещо по-лесно, вместо да се поти и да се мъчи, предпочита лесното. Това е природата на всеки един човек. Но и до ден днешен продължават да му обясняват. Ние сега тук ще вземем едни пари от Европа. Не бе, кажи, както примерно Чърчил излязъл и казал на англичаните, обещавам ви пот и сълзи. Ако искате да живеем свободни
кръв, и норм...
Да, ма ние сме във война, така че кръв няма нужда да обеща. Кажи, трябва да се работи. И държавата трябва да създаде условията хората да работят. Защото какво се получава? Отидете на аерогарите и ще видите всеки ден десетки българи, обикновени българи, отиват като обикновени работници, строителни работници, земеделски работници по Европа.
Прислужници.
Да не мислите, че вземат кой знае какви големи пари. Ми една такава прислужница взема между 400 и 600 евро на месец. Един строителен работник изкарва 1500 евро. Един земеделски работник, специално тези в Португалия и Испания, вземат между 6 и 700 евро. Това говоря преди сега кризата. Да не видя, са някакви страхотни пари. Създай на българина, това трябва да прави държавата. Създай на българина условия тук, в България, да може да се труди. Той същите пари ще ги изкара тук, но ще си живее вкъщи при децата. Ще живее при жената, ще живее при родителите си и при приятелите си. Няма да живее като куче някъде в чужбина, като обикновен гастарбайтер. Защото сега тук викат, ама те са богати и успели. Хайде погледнете им данъчните декларации. На богатите успели да ще продължават промяната. Един има някакво апартаментче в Сухата река и 40 000 в банкова сметка. Е, това ли е успелия човек? Ще сигурно половината софиянци.
Не, ако говорим за един и същи, има къща в центъра на София, която не е известна, че е негова.
Ако не е известно, че е негова, тогава за какъв морал говорим? Ако не е известно, че е негова, ама е негова. Това какво говорим? Че някой е крил данъци и е крил доходи. Как ги е получил тогава тези доходи? Много въпроси има. Но малко знали, на вашия въпрос. Да, знам, че много хора няма да го хареса, защото да караш някой да работи и да се мъчи не е добре. Електорално не е добре. Ама истината е проста. Не, изореш ли нивата, няма да роди. Да чакаш някой друг да ти дойде от Канада, или он е дето дойде от Мадрид, или някой сега ти дойде от Москва, да ти оре нивата, да ти свърши работа, да те дондурка, да те храни. Ми трябва да си много наивен да не каже нещо по-лошо. Няма да се случи никъде. Ако някой ми каже пример по света, как някой от някъде е дошъл, е така, от добро чувство е свършил работа, оправил една държава, дигнал е стандарта, решил проблема с икономиката, здравеопазване, с образованието и казал, е, благодаря за усилията, които аз положих за вас, такъв случай няма. Големите играчи идват и гледат какво могат да получат. Какво се случи? Дойдоха големите търговски вериги и смукват и до ден днешен доходите на българския пенсионер с стоки втора употреба. Т.е. с стоки второ качество. Доказано е.
Не внасят данъци в България.
Не внасят, изнасят печалбите от България. Българският пенсионер работи за немските, за австрийските пенсионери, защото тези големи търговски вериги са част от техните пенсионни фондове. Е болен здрав носи. Обаче в същото време никой не забеляза, че тези големи хипермаркети на практика унищожиха дремата търговия в кварталите и цели населени места.
Забеляза е някой, кметовете... но никой не иска да го поправи това.
Аз ще ви кажа, имаше един съюз, произведен в България, той още го има. Той беше дал подобни предложения и ние в миналото народно събрание, говоря 43-тото, го внесохме като законопроект, с който ограничавахме възможността на тези търговски вериги да рекетират българския производител. На първо четене с аплодисменти мина. Само, че търговските вериги си имат своята организация, направиха ни срещи с парламентарните групи, с лидерите, включително и с мен. Почнаха да обясняват ни красиви работи. В един момент какво стана? Само нашата група гласува на второ четене за този закон, говоря за ВМРО. Да. Другите изведнъж се разсеяха или ги няма в залата, или гласуваха възражали се. Чу се тогава, че са минали с турбата и са пораздали някой лев. Само, че десетки хиляди български...
И това не доказва ли моята тези, че българина сам си е виновен за съдбата?
Ами, той си е виновен, но целта ни е не само да го назидаваме, а да го подсетиме да мисли. Аз това си мисля, че е правил. В края на краища, къв ще да е българина? Това е нашия народ, това е мой народ. Аз не мога като някой да каже, че имам резервна родина. Моята родина е България. Да, казвам, че българите живеят извън България, българите живеят и в Македония, и в западните покрайни, сега живеят милиони българи по света, но мен, мой народ ме интересува преди всичко. Мен не ме интересува, или по-скоро на второ и трето место ме интересува как живее германеца, или как живее американеца, или руснака, и какво става в Занзибар. Мен ме интересува какво става с мой народ. Да, объркан е български народ, и то не от днеска, не от вчера, кой ли не го е лъгал. Търси лесното решение, факт е. Само, че нашата задача е не да му се сърдиме, защото имаш един български политик, се разсърди на българите и не им говори 2-3 години. Иван Костов им пред. Защото не го били избрали. За какво да изберат? За бандитската приватизация или да те изберат пак? Но, без значение.
Финални думи.
Това е нашия народ.
Моля? Финални думи.
Финални думи, те са ясни. Българските политици, ще цитирам, аз мисля, че сме си говорили във вас, ако не в това студио, в друго беше. Цитирам Константин Величков. Край на 19 век, 1898 година, казва така: българските политици гледат на политиката не като на служба на обществото, а като на временно попаднал им келепир. В края на краищата, ако ние като българи разбереме едно, че без труд и усилия няма как да се възродим като народ и нация, без да мислиме, няма как да печелиме. Ако мислим, че живота е тото и може да залагаме, търкайки билетчето, да чакаме някой нещо да ни даде отгоре, просто наистина нищо добро не ни очаква. И ще продължаваме да гласуваме за поредния проект, за поредния проект, за поредната измама, не знам до кога.
Пожелавам ви успех.
И аз ви пожелавам
да
успех.
Да се върнете в политиката.
Ние не сме излизали. Та политика се прави не само от
да
банките.
Да се върнат в активната политика.
Та активната политика не се прави само на банките на Народното събрание.
Добре, тогава да се коригирам. Да успеете всичко това, което току-що казахте, да го осъществите, за да прогледне българина, ако мога да разбера, не само навън, но и в себе си.
Това не е важното. Ако българина не повярва в себе си и чака някой друг да му свърши работата, няма как да стане. Лозето не иска молитва, иска мотика. Народна поговорка.
Благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме с Красимир Каракачанов, лидерът на ВМРО. Това беше края на днешното предаване. Работихме заедно с Милена, Карина, Асен, Пламен, Камен и Светлио.
Радио К2. Избори 2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.